Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-lodwa tajba jiena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Il-programm imtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet marbutin ma' istituzzjonijiet Ewropej, però anke aħbarijiet internazzjonali u l-perspettiva Ewropea tagħhom. Mingħajr ebda dubju din hija l-ġimgħa li fiha, kif tafu ħafna minnkom, saret l-elezzjoni għal President Amerikan u l-perspettiva Ewropea f'dan il-kuntest tista' tiġi magħsura fil-mod kif intbagħtu il-messaġġi ta' awgurju illi kien hemm min-naħa ta' l-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll il-messaġġi ta' awguru illi bagħtu uħud mill-mexxejja ta' pajjiżi fiħdan l-Unjoni Ewropea illi ukoll bagħtu l-awgurju tagħhom lil Donald Trump. Mozzi differenti modi illi aħna sejrin inħarsu fuq lejn dawn il-messaġġi illi intbagħtu għaliex jisiltu biex ngħidu hekk messaġġi partikolari illi dwarhom ser ikunu qegħdin naraw kif il-probabilità ser tkun qiegħda titwassal il-politika anke ta' dawn il-pajjiżi differenti vis-à-vis l-elezzjoni presidenzjali Amerikana. Se nisimgħu dwarha, se naqraw dwarha, però ħanippruvaw ukoll nanalizzaw dak li intqal mill-perspettiva ta' l-istituzzjonijiet Ewropej innifisom. Kellek tliet messaġġi, wieħed ġej minn tnejn min-nies, ċe mill-President Tusk u mill-President Juncker. Tusk huwa l-President tal-Kunsill, Juncker tal-Kummissjoni Ewropea, u fil-messaġġ uniku tagħhom, waħdini tagħhom, kien hemm awguri sinċieri wara r-riżultati li kiseb li fih ġie elett bħala l-45 President tal-Istati Uniti, però kien hemm ukoll punti illi jekk wieħed jinanalizza n-narrattiva ta' dawn il-messaġġi, isibu li hemm referenza għal skubija strateġika bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li hija għandha eruq b'saħħithom valuri li jinqasmu bejn iż-żewġ naħat tal-ħelsien, tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u t-twemmin f'suq ħieles u liberu, ekonomija illi hija biex ngħidu hekk ibbażata fuq suq ħieles. Matul is-snin l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ħadmu flimkien ukoll biex jassiguraw il-paċi u l-prosperità ċ-ċittadini tagħhom u anke tan-nies madwar id-dinja. Il-żewġ mexxejja Ewropej fakru wkoll illum aktar minn qatt qabel hemm il-ħtieġa li jkun hemm tisħiħ tar-relazzjonijiet transatlantiċi u b'iktar kooperazzjoni fil-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jista' jkun hemm għal daqstant id-differenza meta wieħed jkun qiegħed iħares lejn sfidi bħal huma dawk illi timponi Daesh jew inkella l-estremiżmu li hemm marbut ma' l-Istat Iżlamiku, għandek it-teddida l-sofrenità tal-Ukraina u allura referenza l-kwistjoni Russa, l-integrità territorjali ta' dan il-pajjiż, it-tibdil fil-klima u anka il-migrazzjoni. Mela hawnhekk jekk qed tħares lejn il-punti li issemmew f'dan il-messaġġ għandek referenza diretta għal punti illi jidher illi kien hemm nuqqas taqbil dirett bejn iż-żewġ naħat f'kuntest ta' dak li smajna sissa fin-narrattiva tal-kampanja elettorali. Ifakru, Junk u Tusk, illi fortunatament l-Istati Uniti u l-Amerika għandhom skobija strateġika illi tmur fuq firxa wiesa u profonda u sforzi konġunti illi ittejbu u anka isaxħu il-kwistjoni tas-sigurtà tal-enerġija, it-tibdil fil-klima u anka fil-kuntest ta' kollaborazzjoni stretta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq it-teddi tas-sigurtà fil-vant tal-Ewropa u n-nofsinhar. Anka dwar il-kuntest ta' negozjati illi hemm fuq il-Transatlantic Trade and Investment Partnership, it-TTIP, u qed isaxħu u jisħu illi għandu jkun hemm sforzi bl-ebda preċedent biex dawn jintlaħa wkoll. Jiġifieri hawnhekk anka f'dan il-kuntest qed issir referenza għal kwistjoni u relazzjonijiet mar-Russja pereżempju u anka għal kwistjoni ta' kummerċ kieles u l-globalizzazzjoni. Apparti minn hekk hemm ukoll referenza għat-tisħiħ tal-pontijiet bejn iż-żewġ naħat referenza għal narrattiva ta' ħitan. Allura hawnhekk għandna referenza għal diskussjoni illi ser ukoll tintalab anka mill-perspettiva ta' summit bejn iż-żewġ naħat biex jiġu analizzati dawn il-punti partikolari. Jekk nieħdu dan id-diskors fil-messaġġ illi ntbagħat min-naħa ta' Donald Tusk u Jean-Claude Juncker, insibu wkoll imbagħad il-messaġġ illi bagħat il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz illi wkoll bagħat messaġġ differenti għarrasu f'dan is-sens minn perspettiva pjuttost differenti anka fil-kuntest illi dakin iktar skjett fil-messaġġ illi ħareġ għal din l-elezzjoni ta' Trump bħala President ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika u fil-kuntest tal-messaġġ illi ndbat insibu referenza għal periodu pjuttost ta' tħassib mod partikolari u referenza speċifika għal messaġġi illi hemm vis-a-vis in-nisa u anka minoritajiet etniċi. Għasab il-messaġġ ta' Schulz deskritt bħala moment diffiċli ħafna illi però minnaħa tagħha l-Unjoni Ewropea ser tkun qiegħda tirrispetta d-deċiżjoni ta' l-elettorat Amerikani u fl-istess ħin qed jittama Schulz illi Donald Trump jirrispetta d-drittijiet fundamentali u anka r-regolamenti ta' l-Unjoni Ewropea. Mill-messaġġi kollha l-ntbagħtu se nagħżel tlieta illi kien hemm f'dan il-kuntest ta' l-elezzjoni ta' Trump. Il-messaġġ illi bat il-President Franċiż Holland illi jitkellem dwar il-fatt li ż-żewġ pajjiżi għandhom l-istess sfidi. Min-naħa l-oħra jgħid illi l-Presidenza ta' Trump u l-elezzjoni ta' Trump għandha tpatti kemm jista' jkun l-element ta' inċertezza illi jista' jkun hemm anka fil-kuntest ta' pożizzjonijiet komuni marbutin mal l-Unjoni Ewropea, però anka fil-kuntest li għandha tittieħed pożizzjoni komuni fuq numru ta' affarijiet. Min-naħa l-oħra kien hemm ukoll il-messaġġ illi batet il-Kanċellier Ġermaniża Merkel illi min-naħa tagħha ukoll irreferit dwar punti bażiċi u valuri komuni bħalhom id-demokrazija u l-ħelsien, rispett għad-dritt tal-liġi, però fuq kollox ukoll għad-dinjità ta' kull individu u kull persuna rispettivament mill-oriġini, mill-kulur tal-ġilda, minn dak li jemmen, mill-orjentazzjoni sessuali u valuri politiċi. U tenet li dawn huma l-valuri illi fuqhom jista' jkun hemm rabta aktar mill-viċin bejn il-pajjiżi Ewropej, il-Ġermanja u l-Istati Uniti ta' l-Amerika. Komplu biex naraw aktar aħbarijiet illi kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej, nżommu ftit ukoll referenza għal-dimensjoni tal-elezzjonijiet ġewwa l-Istati Uniti f'diskors li indirizza f'Boston ġewwa Harvard University il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tas-Stazzjoni u Dwana Pier Moscovici, illi kien qed jitkellem dwar il-futur ta' l-Ewropa ġewwa l-Istati Uniti f'mument partikolari u bla ebda preċedent għall-istorja Amerikana, mod partikolari dak politika. F'dan il-kuntest huwa tkellem dwar kif l-Unjoni Ewropea minħa tal-Kummissjoni stess temmen illi l-Amerika ser tkompli taħdem biex tkun sieħeb b'saħħtu u tamin jorbot fuqu li ħares lejn sħubija bejn iż-żewġ naħat mhux sempliċiment bħala sħubija iżda bħala neċessità assoluta. U l-isfidi globali illi tiffaċċja l-Unjoni Ewropea tiffaċċjhom l-Istati Uniti u għaliex huma sfidi globali jeħtieġu allura li jkun hemm perspettiva globalizzata anka f'dan il-kuntest. Dawn huma l-problemi tas-sigurtà, l-ekonomija, il-kummerċ u t-tibdil fil-klima. U Moscovici jtenni illi dawn jistgħu jintrabtu biss u jingħalbu jekk ikun hemm għaqda bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ikun hemm direzzjoni waħda f'dan il-mod kif tiġi trattata din il-problema u apparti minn hekk ukoll ikun hemm aġenda komuni. Però huwa semmi kif bħala ċittadin jemmen illi kien sorpriż mhux ftit għar-riżultat tal-ġimgħa li għaddiet bħalma kienu qatta Ewropej u anka qatta Amerikani. Però jemmen u jgħid illi din l-elezzjoni tittiġi meqjusa wkoll bħala wake up call politika. Moscovici itenni kif kulħadd fl-Ewropa titkellem dwar Donald Trump, dwar xi kawża għal din l-elezzjoni u anka dwar il-konsekwenzi. B'mod partikolari kulħadd qed jipprova jifhem il-personalità ta' Trump, il-veduti tiegħu, l-oġġettivi politiċi tiegħu fuq materji globali bħalmija il-kummerċ u anka l-affarijiet barranin. Hemm ukoll stennija dwar jekk u wiex ser ikun qiegħed jikkopja u prattikament jirrepeti dak il-li qal matul il-kampanja elettorali tiegħu matul l-aġenda politika għall-erba' snin li ġejjin jew inkella l-istqarrijiet li saru kienu sempliċiment stqarrijiet ta' retorika politika għal pjaċiri ta' attrazzjoni ta' voti. U hawnhekk f'dan il-kuntest il-Kummissarju Pier Moscovici iħares lejn il-mod dwar kif l-Ewropa qed jikkonkludi il-poplu Ewropew li mhux qiegħda taħdem. U b'mod partikolari l-aspetti tal-political divide, il-kwistjoni tal-sigurtà u l-paċi, il-qasam tal-prosperità ekonomika, il-progress soċjali, is-suq komuni u il-kontabilità fuq livell Ewropew. U dan id-diskors li għamel Moscovici huwa fl-opinjoni tiegħi riflessjoni interessanti illi forsi jkollna anka l-okkażjoni analizzaw fil-futur anka mill-perspettiva dwar eżami tal-kuxjenza għal proġett Ewropew innifsu. Anka fid-dawl ta' riformi illi jeħtieġ li jkun hemm biex ikun hemm tqarrib lejn dak illi hija l-Unjoni Ewropea u dak illi jrid il-poplu. Il-Kummissjoni Ewropea bassret li fl-2017 iż-żona tal-euro se jkollha tkabbir ta' 1.5% u l-Unjoni Ewropea tkabbir ta' 1.6%. Dan il-punt iħares li hemm numru ta' aspetti illi minnaħa l-oħra qegħdin jikkontribwixxu għal dan il-pass moderat fil-kuntest ta' tkabbir. Fil-fatt, it-kabbir ekonomiku fl-Europa mistenni li se jkompli pass moderat kif bil-gwadanji ta' dan l-aħħar fis-suq tax-xogħol żieda fil-konsum privat qed jiġi kontru bilanċjati mingħand ta' ostakli għad kabbiru djufija ta' fatturi ta' appoġġ f'dan it-bassir fil-fatt tal-ħarifa li kien ippreżentat aktar kmieni dan ix-xahar. Il-Kummissjoni Ewropea tistenna tkabbir tal-prodott domestiku gross fiż-żona tal-Ewro ta' 1.7% fl-2016, 1.5% fl-2017 u 1.7% fl-2018. It-tkabbir tal-prodott domestiku gross fl-Unjoni Ewropea ġenerali jeħtieġ li jsegwi xejra simili u mbassar għal 1.8% din is-sena, 1.6 fl-2017 u 1.8 fl-2018. Il-konsum privat hu mbassar li jibqa' l-isprun ewlieni ta' tkabbir fl-2018, appoġġjat minn aspettattivi li l-impjiegi se jibqgħu jikbru u li l-pagi se jolew ftit. L-ispejjeż għal meta jittieħed self se jibqgħu jappoġġjaw it-tkabbir minħabba l-politika monetarja akkomodattiva eċċezzjonali. L-iżbilanċ aggregat tad-budget taż-żona tal-Ewro huwa mbassar li se jibqa' jonqos, filwaqt il-pożizzjoni fiskali hija mbassar se tibqa' mhux restrittiva. L-investiment huwa mbassar illi jibqa' jiżdied. Madankollu l-inċertezza politika, it-tkabbir bil-mod barra mill-Unjoni Ewropea u l-kummerġ globali dajjef huma tapis fuq il-prospetti ta' tkabbir. Xorta hemm riskju li r-rendiment dajf tal-ekonomija fl-aħħar snin jista' jżomm lura tkabbir u nuqqas ta' attività persistenti qed jimmira l-possibilità ta' tkabbir aktar b'ħeffa mingħajr pressjonijiet inflazzjonarji mhux dovuti. Barra minn hekk fis-snin li ġejjin, l-ekonomija Ewropea mhix se tkun aktar kapaċi li tiddependi fuq l-appoġġ eċċezzjonali li kienet qed tirċievi minn fatturi esterni bħal tnaqqis tal-prezzijiet taż-żejt u d-deprezzament tal-munita. Il-Viċi President Vladis Dombrovskis, responsabbli għall-Euro Dialogu Soċjali, qal li l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea uraw li huma reżiljenti. Nistennew li sena dieħla l-ekonomiji tal-Istati Membri kollha se jikbru fid-dawl tal-inċertezzi globali miżjuda u anke ħafna aktar importanti biex wieħed isegwi l-politiċi makroekonomiċi u budġetarji sodi u b'mod prudenti. Fil-istess ħin huwa vitali li wieħed jindirizza l-ugwaljanzi fis-soċjetajiet tagħna ħalli ħadd ma jħossu li baqa' l-art. Pierre Moscovici, il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji e Tassazzjoni u Dwana qal li tkabbir Ewropew se jibqa' l-istess fl-2017 meta mqabbel mal-perjodu aktar diffiċli tar-rebbiegħa. Il-pass tal-ħolqien tax-xogħol spronat mir-riformi ta' dan l-aħħar ħafna pajjiżi, it-tnaqqis tal-iżbilanċi pubbliċi fiż-żona tal-Ewro, żieda fl-investiment u kummerċ aktar dinamiku fl-Unjoni Ewropea huma partikolarment ikkoraġġanti. U f'dawn iż-żminijiet volatili u inċerti li tisir kull sforz għas-salvagwardja u għat-tiskiħ ta' dan l-irkupru u jiġi żgurat li t-taqsimiet kollha tas-soċjetà iħossu l-benefiċċji tiegħu. L-Istati Membri kollha se jibbenefikaw mill-irkupru li għaddejja bħalissa minnu l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, stqarrija maħruġa apposta f'dan il-kuntest mingħajr tal-Kummissjoni Ewropea, tgħid li fil-waqt li x-xejra ta' rendiment ekonomiku differenti b'mod wiesa' jibqa' għaddej, il-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea issa huwa ogħla minn qabel il-kriżi u l-prodott domestiku gross f'ċerti stati ta' l-Unjoni Ewropea jinsab aktar minn 10% il-fuq meta imqabbel mal-pajjiżi u mal-livell tiegħu tat-tmiem tal-perjodu ta' tnaqqis ta' attività. Matul il-perjodu tal-istess tbassir, l-attività ekonomika fl-istati membri kollha hija mbassra illi se tiżdied aktar imma mhijiex ser tibqa' uniformi. L-kupru tal-investiment fl-2018 wara li sofra tkabbir baxx fid-domanda u l-aspettattivi ta' tkabbir potenzjali dajjef, it-tnaqqis tad-dejn korporattiv li għaddej bħalissa f'ċerti stati membri u l-inċertezza ogħla l-ambjent tal-investiment fl-aħħar qed jara d-dawl u l-investiment huwa mistenni li jogħla fl-2018. Intant hemm ukoll l-inflazzjoni fiż-żona tal-Ewro kienet baxxa ħafna fl-ewwel nofs tas-sena minħabba tnaqqis fil-prezzijiet taż-żejt, imma bdiet tiżdied fit-tielet kwart hekk kif l-impatt ta' tnaqqis tal-prezz tal-passat beda jonqos. L-inflazzjoni suppost issa tibda tiżdied moderatament il fuq minn 1% hekk kif il-prezzijiet taż-żejt huma preżunti li jolew. L-inflazzjoni ċentrali teskludi l-enerġija volatili u l-prezzijiet tal-ikel hija mistennija li tiżdied gradwalment fost kabbir tal-paga ogħla u aktar tnaqqis tal-marġni tal-potenzjal tal-produzzjoni. Fuq kollox l-inflazzjoni fiż-żona tal-Ewro hija mistennija li tiżdied minn 0.3% fl-2016 għal 1.4% kemm fl-2017 u fl-2018. Fl-Unjoni Ewropea l-inflazzjoni hija mbassra li tiżdied minn 0.3% din is-sena għal 1.6 u 1.7 fil-mija fil-2017 u 18 rispettivament. Hemm stennija wkoll il-finanzi pubbliċi jkomplu jitjiebu. Kemm l-isbilanċ pubbliku aggregat u l-proporzjon tad-dejn tal-gvern għal prodott domestiku gross taż-żona tal-euro huma mistennija li jibqgħu jonqsu matul il-perjodu imbassar ta' bejn l-2017 u l-2018. L-isbilanċ pubbliku għaż-żona tal-euro mistenni jonqos minn 8 fil-mija din is-sena għal 1.5 fil-mija kemm fl-2017 u fl-2018. Dan huwa riżultat ta' inqas trasferimenti soċjali f'konformità ma' tnaqqis ta' qatt il-moderazzjoni fl-ispejjeż ta' pagi fis-settur pubbliku u rati baxxi ta' imax illi jgħinu biex il-ħlas tad-dejn jorħos. It-tkabbir globali tal-prodott domestiku gross naqas aktar fl-aħħar xhur u issa mistenni li jkun ta' 3.2% din is-sena. L-inqas livell baxx tiegħu sa mill-2009. Hekk kif it-tkabbir fis-swieq emerġenti u fl-Istati Uniti għal kemm qed titira l-impatt tal-politika ta' Trump kif se taffetwa, u mistenni li jissaħħa madankollu r-rata ta' tkabbir globali minn barra l-Unjoni Ewropea hija mistennija li tiżdied modestament. F'dawn l-aħħar xhur ir-riski fit-tbassir żdiedu u jidher b'mod ċar li huma negattivi, inklużi bħala riżultat tal-vot barra tar-Renju Unit li żied l-inċertezza u jista' jitqies bħala indikatur ta' riski ogħla ta' politika fl-ambjent politiku volatili ta' bħalissi. Riski esterni bħal xejrid ekonomiċi inċerti fiċ-Ċina u riskju ta' konflitti ġeopolitiċi aggravanti żdiedu wkoll. Ta' min jgħid li dan it-tbassir kien ippreżentat qabel l-elezzjonijiet preżidenzjali Amerikani illi mingħajr dubju se jkollhom xi tip ta' effett anka fid-dawl ta' negozjati illi hemm għal ftehim ħieles ta' kummerċ bejn iż-żewġ nat. L-ekonomija tal-oċean globali li jastmata l-1.3 biljun it-tibdil fil-klima, il-faqar u s-sigurtà tal-ikel huma fost l-isfidi globali li jistgħu jiġu indirizzati b'mod effettiv jekk l-oċeani rridu li jiġu protetti aħjar u maneġġati b'mod sostenibli. Dan qalu il-Kummissarju responsabbli mill-ambjent, l-affarijiet marittimi u s-sajt, Carmenu Vella, meta flimkien ma' Jyrki Katainen, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea inkarigat mill-impjiegi tkabbir l-investiment u l-kompetittività, u Federica Mogherini, rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall-affarijiet barranin u l-politika soċjali, kif ukoll Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, kienu qegħdin jadottaw komunikazzjoni konġunta li tipproponi azzjonijiet għall-oċeani immaneġġati b'mod sostenibbli, sikuri u notfa. Parattur globali b'saħħtu l-Unjoni Ewropea tistabbilixxi aġenda għal governanza aħjar tal-oċeani bbażata fuq approċċ transettorjali u internazzjonali bbażat fuq regoli. Ir-regoli eżistenti tal-oċeani għandhom jiġu żviluppati u nfurzati aktar biex jiġu indirizzati oqsma li lejn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali jew jiġu implementati l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli li kien hemm qbil dwarhom internazzjonalment bħal pereżempju l-ħolqien ta' mira ta' 10% żoni protetti tal-baħar sal-2020. Il-Kummissarju Vella qal l-oċeani jagħmlu aktar minn 70% tal-pjaneta. Id-dinja għandunat l-oċeani jeħtieġu kura aħjar. Hija biss il-kooperazzjoni internazzjonali b'saħħitha li tista' tagħmel dan. L-Unjoni Ewropea qiegħda minn ta' quddiem biex toħloq sistema aktar b'saħħitha ta' governanza tal-oċeani madwar id-dinja. Aħna qed inħabru aġenda tit-tip ta' kif jiġu ġestiti l-oċeani tagħna u għall-investiment fix-xjenza. Dan jiżgura li r-riżorsi marittimi jintusaw b'mod sostenibbli għall-ekosistemi ta' baħar f'saħħithom u għall-ekonomija oċeanika żviluppata b'mod saħħtu. Federica Mogherini min-naħa tagħha tenniet li bdin il-komunikazzjoni konġunta l-Unjoni Ewropea tikkonferma l-impenn tagħha li tkun fuq quddiem fl-implementazzjoni tal-Aġenda 2030 tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u tad-dinja kollha. L-oċeani huma medda mill-kriminalità, mill-piraterija u mis-serq bl-użu ta' armi. Tentattivi biex jiġu affermati pretensjonijiet territorjali u marittimi qed jaffettwaw l-istabilità reġjonali u l-ekonomija globali. Minħa tiegħu il-Viċi President Katainen għal l-oċeani joffru potenzjal kbir biex jixprunaw it-kabbir, ix-xogħol u l-innovazzjoni. U fl-istess waqt huma ċ-ċentru ta' xi wħud mill-isfidi l-aktar importanti bħat tibdil fil-klima, l-iskart fil-baħar, il-popolazzjoni globali, kif ukoll anka aspetti bħalmuma il-qasam tal-governanza u anka fil-kuntest tal-modi differenti kif l-Unjoni Ewropea issa qed tħares lejn ir-rwol importanti li għandha bħala difensur tal-iżvilupp sostenibbli, attur globali fil-qafas tal-governanza tal-oċeani u utent tar-riżorsi tal dan il-punt partikolari anka fin-natura tagħna. Intant l-inizjattiva li hemm referita dwarha hija parti integrali mir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli tal-ġnus maquda b'mod partikolari l-għan numru 14 tal-iżvilupp sostenibbli, il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar. Din hija bbażata fuq il-mandat politiku mogħti lill-Kummissarju Vella mill-President Juncker biex l-Unjoni Ewropea timpenja ruħha fit-tfassil ta' governanza internazzjonali tal-oċeani fil-ġnus maquda, fora multilaterali oħra u bilateralment ma' imsieħba ewlenin globali. U b'dik l-aħbar niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Fadalli Xejn ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.